Laida kartojama.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Ir tradiciškai Klaus drąsiai svečiuojasi jūsų namuose iš Kauno Marijos radijos studijos. Šiandien į jūsų klausimus atsakinės jau jūsų lauktas kunigas, kunigas Vilius Sikorskas, garbė Jėzui Kristui. Ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Taigi, žvelkime į pirmąją trumpąją žinučią. Netgi galima būtų, taip, garbė Jėzui Kristui, išskaitant šventąją raštą, kyla klausimas. Kodėl vienus Dievas pakviečia būti tikinčiais, tai yra gauti malonę būti išgelbėtais, o kitus ne? Čia galima būtų beveik sujungti su dar viena žinute, kur klausia, kodėl Dievas nevienodai visus myli, nes šventajame rašte daug tokių vietų, tarkim, kodėl Jokūbą myli, o Ezavą ne. Tai čia matyti apie Dievo meilį ir apie išrinktumą. Kunigė Viliau.
Taip, tai mūsų žmogiška patirtis, kuri be abejo duoda tokį supratimą ir tada jūsų mielasis klausytojų kelionė atrasti, kad Dievas myli visus labai, labai, labai. Ir turėsime įtikėti, Dievas myli visus vienodai. Tačiau Dievo pažinimas ir atidengimas be abejo yra laikų eigoje, tautų, žmonių, veidų, istorijose. Taigi kartais taip atrodo, kad Dievas vienus myli daugiau, kitus mažiau. Tačiau jeigu pastebėsite, Dievas myli tą labiausiai, kuris yra atvira širdimi ir ieško pažinti tiesą, net pirmiausiai nepažinus jokį po tokio. Tai ir jūsų paminėti į atvejį tiek Esavas, kuris už duonos kąsnį parduoda savo pirmgimystę, taigi yra tam tikri dalykai, kurie rodo, kada tu Dievą myli, o kada su juo žaidi, tai tikriausiai taip turėtų būti.
Galima aišku prisiminti, kad nors šventasis raštas yra Dievo žodis, bet jį rašo žmonės savo kalbą ir tam tikros išraiškos priemonės kartais gali tikrai sukelti tokį nesusipratimą, pavyzdžiui, kai rašoma, gali prisiminti Mozės atvejį ir faraoną, kai sakoma, kad Dievas užkietino faraono širdį, ne, ir po to, reiškia, parodo savo visą galybę. Tai galima būtų irgi atrodo kelt, kodėl čia Dievas užkietina širdį, bet mes tada turėtum, pavyzdžiui, kad ir istoriniu atveju pasižiūrėti, kas yra faraonas. Faraonas save laikė dievu. Tai mes iš karto matome supriešinimą. Tai natūraliai tas, kuris save laiko dievu, negali priimti kito kaip tikrojo dievo, nes jis yra visų viršiausias. Ir visi kiti dievai jam ne dievai. Tai tas tokia išraiškos priemonė, kaip širdies užkietinimas ar dar kažkai, labai aiškiai parodo į tai, kad žmogus iš tiesų nėra pats pajėgus atverti po kol kas dar savo širdies, nėra pasirengęs atverti savo širdies Dievui ir todėl Dievas per prievartą to širdies netveria. Tačiau lygiai taip pat galime matyti ne vieną atvejį ir Senajame testamente ir Naujajame testamente, kaip tie, kurie buvo toli nuo Dievo, kurie atsiverčia, kurie susitinka su tiesa, kurie patiki, kurie priema ir todėl gauna tą išganimą. Tai čia vėlgi Dievas duoda visiems, mesgi liturgijoje, ne? Kai pavyzdžiui, yra, galbūt dabar dar kyla toksai klausimas, kai yra štai duona. Už jūs ir už visus, ar už jūs ir už daugelį, bet vėlgi yra kalbama apie tai, kad Dievas atėjo išgelbėti visų. O kas bus išgelbėtas, tai pirmiausia priklauso jau iš tiesų nuo žmogaus, kiek jisai leisis būti išgelbėtų.
Tikriausiai girdėjote katechezę prieš pat klaus drąsiai, tai kaip tik kunigas Paulius kalbėjo, kad Dievas labai daug naudoja priemonių ir ta viena drachma, kuri būsite jūs, jeigu pamesta, Evangelinė sako, kad jūsų nesuras Dievas, suras, jeigu tik tai leisėsi ir dar toliau nesislėpsi.
O mes toliau einame žinučių keliu garbė Jėzui Kristui. Prieš vakarykščio mėnulio užtemimą per internetą plito raginimą atlikti visokiausius ritualus. Ar tai katalikui dera daryti?
Taip, mėlyji, visi ritualai, kurie yra negyvojo tikro Dievo garbinimo, yra visi nuodėmi. Ir tai nepamirškite. Iš tikrųjų, grįžti nuo kūrėjo prie kūrinio yra visada nuodėmi. Tai mėnulis yra kūrinys ir galėjom stebėti. Faktiškai beveik nebuvo matyti jo. vakar per debesis tačiau, tai tam tikri reiškiniai, kurie yra gamta ir juos susijęti su mūsų gyvenimu, su mūsų likimais būtų per brangu. Mėlėjai yra Dievas, kuris veda, o jūs esate bendra kūrėjai.
Garbė Jėzui Kristui, mums rašo Zigmas. Giesmė sako, kad šventa ona ašaras liejo, kad vaisius neturėjo. Koks buvo šventos onos artumos su Dievu? Ar tai ėjimas per ašaras į šventumą, per malonę link Dievo?
Žinoma, mes prisiminkime mergelės Marijos motinos istoriją. Ir nepaisant to, kad šeima labai šventa, tėtis ėjo šventas pareigas, Joachimas, visgi jie buvo bevaisiai. Tai visuomenėje tai buvo nepalaiminimo ženklas, o turėti vaikų be abejo, jie galėjo prašyti ir ašaromis. Ir teisusis taip pat gali prašyti savo malonės arba permaldauti Dievą ašaromis, tai visi šventieji ir Seno Testamento šventieji taip pat galėjo prašyti ašaromis, tai yra ne kelias pas Dievą, bet tiesiog tai yra mūsų karštos maldos, o dažnai galėtų būti atsivertimo ir be abejo net ir Dievui atsidavimo ženklas, taigi kai kada šventi ir prašo net malonės ašarų, čia būtų atgailos ašaros, o maldos ašaros rodo intensyvumą didžiulį.
Pagal Senojo Testamento mąstymą, pagal Izraelio tą suvokimą, ypatingai kalbama apie vaikų turėjimą arba neturėjimą, tai neretai būtent vaikų neturėjimas buvo laikomas tokiu dievo atmetimu arba kažkokia neištikimybė arba bauda. Labai taip drastiškai buvo visa tai susijęjama. Ir tuo pačiu Dievas ne vienoje vietoje parodo, kad tai nėra tiesa. Ir kad tie žmonės nėra atmesti. Tai jeigu žinot, kaip sako, medį pažinsime iš vaisių. Tai jeigu kalbėt apie jo santykį su Dievu, tai mes galime pasižiūrėti į jos vaisių, tai reiškia mergelę Mariją. Ta, kuri būdama 13 metų, pasako Dievui taip. Pilnai nesuvokdama, kaip tai gali vykti, bet patikėdama Dievu. O tai įmanoma tik tada, kada pirmiausia savo šeimoje iš savo tėvų matė tą visišką atsidavimą Dievui, pasitikėjimą, gilinimąsi į jį. Tai mums turėtų paliudyti, kad jo santykis su Dievu tikrai buvo geras ir ištikimas. Rašo mums Romas iš Klaipėdos. Garbė Jėzui Kristui, paaiškinkite, prašau, apie prakeiktą figmedį, kuriam dar nebuvo atėjęs laikas turėti vaisių, bet Jėzus jį prakeikė, nes negali pasisotinti jo vaisiais.
Taigi figmedis, kuris mums iš tikrųjų ateina į sąžinę ir mes nebijom ir savi matyti kaip tuo nevaisingu figmedžiu, tikrai klaus drąsiai ne kartą šią Naujo Testamento Evangelijos vietą esame kalbėję, visgi figmedis ir gamtiškai iš tikrųjų faktiškai ištisus metus gali duoti vaisių vienodai ar perdžiūvusi, ar sudžiūvusi, ar šviežia. Taigi tam tikra prasme yra iš figmedžio, kad žmogus šiuo atveju figmedis buvo Izraelio įvaizdis, išrinktosios Dievo tautos įvaizdis. Ir Jėzus tai pergyvena, nes jis ateina į šį figmedį, dangiškojo tėvo, taip puoselėta, iš visos žmonijos išrinkta, išauginta, saugota. Ir jis jo ateimo metu pasirodo bevaisis, tai yra simbolis. Ir tas simbolis, mėlėjai, be abejo, gali būti ir su mumis. Tai iš tikrųjų, nepamirškite, kad jūs turite duoti vaisių visada. Ar sudžiūvusi, ar išnokusi, ar žydinti, Dievas laukia šių jūsų vaisiaus.
Ir galima prisiminti arba pagalvoti, kad, ką ir kunigas sakė, kad mums kartais, o gal ir ne kartais, o dažnai atrodo, kad dar neatėjo laikas. Yra pažįstama situacija labai paprastu tokiu atveju, kai, nežinau, pavyzdžiui, pradėsiu melstis nuo pirmadienio, pradėsiu sportuoti nuo pirmadienio, pradėsiu dar kažką, tai ir tas pirmadienis vis niekaip neteina, nes galvoju, vis dar kažkas, tai dar reikia truputėlį ilgiau pamiegoti, reikia dabar gal kažką dar padaryti, dar aną padaryti, dar ne laikas. Mhm. Ir Jėzus sako, kad seniai laikas iš tiesų. Man atrodo, kad nelaikas. Jėzus sako, seniai.
Kartais visada laikas. Jaunės,
taip, kartais atrodo, tavo laikas jau praėjo. Ir po to būna žmonės sulaukia jau tikrai tos senatvės, žiūri savo gyvenimą ir supranta, kad laikas praėjo, o tai, ką galėjo ir tai, ką turėjo padaryti, taip ir nepadarė. Tai laikas yra čia ir dabar, ir visada. Ir
malonės.
Malonės laikas. Ir mes turime pirmąjį skambutį. Andriau, kas mums paskambino?
Marytė iš Radviliškio.
Garbė Jėzui Kristui, ponė Marytė.
Per amžių sąmenį. Va, žinote, ką man įžeidėt. Aš nesu ponio vaikeliai. Aš esu baudžiauninkų pronukė. Ir vat man labai skaudu tą ponystę. Aš jau koks mano klausimas. Ar mes būsim, kada Lietuva taps krikščionių mėgštą? Aš prisimenu, na, Lietuvo ponų ir buvo daug blogų prie bažnyčios, sėdėjo vėlinių dieną. Prausė karas, neliko nei ponų, nei ubagų, okupacija. Iškapojama laisvė ir vėl ponai ir ubagai. Pristatėm vadovų rūmą, bažnyčių, praplatinam kryžių kalną. Visokios sinagogos ir atnaujinam. O žmogų neįgalų Kristų išmetame patį. Juk yra sakoma, ką padarėjai mažiausiam, man padarėte. Ir eina jis tas Kristus, prisigėręs, suvargęs. Nu, visoks vienu žodžiu. Nebėra kam neužtart toks įstatymas. O mes dėkojam Dievų už laisvę. Laisvė tai gerai. Vat išrinkam Seimą, išrinktėjai mūsų, švaista mūsų pinigus. Ir mes tylim žiūrim, mes bijom pasakyti, o juk Evangelija sako, tarnas nėra didesnis už šeimininką. Mes šeimininkai ir duodam mes savo tarnams daryti, ką norim. Žmonės skursta, o mes tylim, nejauki mūsų Lietuva, tokia išsilavinusių, išsimoklinčių žmonių žaviuosi. Tyli, negi mes dundukai leidžiam daryti savo tarnams, ką jie nori. Nu va, ką dabar nori?
Ponia Marytė, norėjau paklausti, truputėlį pakalbėjote ir apie valstybę. Ar jūs per rinkimus visą laiką balsuojate?
Nu ir balsuoju. Balsavau labai pradžioj už laisvą vietą. Labai norėjau, kad būtų laisvė. Okupantų buvo neblogai, visi buvom panašus, nebuvo pono, nebuvo ubagų. Gerai man buvo, žodžiu, buvo smagu gyventi. Nu dabar aš, kai matau, tai man tiesiog skurdu, matau, kaip žmonės skursta. Vieni lofta, juk Evangelija yra, nekraukite turtų žemėje. Ir taip toliau, šiandien visi gerai šitą. O kodėl mes duro Evangelijos nenorime gyventi? Ir va sakam, Kristus pastatė bažnyčią, kurios pragarą vartai nenugrės ant teatro. Kur tas kurta Kristus bažnyčia? Juk katalikai, kas mes esame ir kur, brangieji, kur mes einam, kur mes atėjom, yra toks rušiška pasako, damai papalėm, jie naši viešti. Vieni prabangauja, kiti ugalauja, nu dieve mano, tu vienas, aš nesuvokiu, man 80 metų suviršiau. Mm-hmm. Nu, aš nesuvokiu, kas mes esame, ar būsim, kada mes krikščionys.
Gerai.
Ar mes pastatysim bažnyčią ant Kristaus bažnyčią? Nu, atleisiu,
gerai, dėkui. Gerai, dėkui, ponia Marytė, tai labai džiaugiamės, kad jums yra skaudu, dėl to, kad, vadinasi, turite jautrę širdį. Ir dar, vat, 80 metų su viršo, tikrai dar matau, girdisi, kad tikrai ir sveikatos turite ir užsidegimo. Tai ačiū jums už šitą užsidegimą, kaip su ta viltimi.
Taip, Marytė, iš tikrųjų, mes galime nuo jaunystės iki senatvės sakyti tuos pačius žodžius. Kristus visada bus žemė ir kenčiantis, ir 2000 metų ir krikščionybė. Nemanyčiau, mėloji ponė, kad jeigu netinka, galite sakyti, galiu sakyti Marytė iš Radviliškio, kad Lietuva prasčiau gyvena negu prieš 30 metų. Tai tikrai netiesa. Man pačiam beveik 50 metų, aš esu tarybinis vaikas ir žinau, kaip gyveno mano mama. Kaimas prasigėręs, kai buvo duona, 20 kapeikų, degtinė buvo rublis, 20 kapeikų ir daugiau nieko nebuvo. kada silkė stovėjome, kada į toletą už tvarto ėjome. Galėčiau jums pavarti daug dalykų, mėloji. Šiandien darbo Lietuvoje yra labai daug. Tegul jaunimas dirba. Nematau sveiko dirbančio jaunimo, kad jis ubagautų. Tai yra netiesa. Šiandien reikia darbo ir verkti galima visada. Jėzus bus visada tikriausiai ir vienam, ir kitam krašte prasigėręs, rasim tų pijokėlių, rasim tų ubagėlių, tačiau dirbantis žmogus šiandien turėtų dirbti neskaičiuoju Seimo pinigų, bet žinau, kad jis biudžetą yra turėjęs šiemet didesnį negu pernai ir, nu, tikrai galvočiau, kad mes esame tikrai kiekvienas pašaukti dirbti savo lygmenyje. Jums patarimas, Marytė, tikrai paprastas. Matote blogį, matote neteisingumą. Iš karto sakykite Dieve, štai matau, padėk, laiminkit, užtarkit maldą. Nes tai, ką dabar pasakėte, tai yra, nu, žinote, tokius žodžius mes galėsim girdėti prieš Dievo, o velnas sakys, tu darai taip, tu buvai taip, tu buvai nelinksma, tu buvai neveikli, tu kritikavai. Tai šitie dalykai, juos turime visi proto, matome ir, sakyčiau, jūsų laikas tikrai paremti savo gyvenimo išmintimi. Ypač malda džiaugiamės, kad jūs iš tikrųjų pergyvenate, aš taip pat labai stipriai pergyvenu.
Tai iš tiesų yra daug dalykų, dėl kurių turėtų skaudėti širdį ir jeigu neskaudėtų, būtų baisu. Tuo pačiu galime prisiminti dabar, manau, po Lietuvą plačiai plintantį, priminantį šūkį Kristus Jėzus mūsų viltis. Popiežius atvažiuoja tam, kad na, atnaujintų, paskatintų mumise tą viltį, kad padrasintų. Nuo to, ar kada Lietuva bus na, katalikiška, tai pirmiausia priklauso, manau, tikrai nuo kiekvieno iš mūsų. Ir kalbant apie tą pačią politiką, tai tie, kurie yra tikrai gyvenantis pagal Dievą, tie ir turėtų eiti politiką. Nesakyti, ai čia purvinas dalykas, ai čia dar kažkas, tai eikime ir keiskime, kaip kunigas sakė, kiekvieną žiūrėkime savo lygmenį, ką galim padaryti. Kiek galima prisidėti, kiek galima padėti. Ir pirmas dalykas, ką ir sakė, tai yra na, malda, patikėjimas Dievui, nekeikimas, o laiminimas. Tai, manau, nelengva tarnystė. Tikrai sudėtinga, nes, kai matai blogį, norisi ir pykti, ir keikti, ir siūsti. O reikia siūsti vienintelį dalyką, tai Dievo palaimą, meilę ir prašymą, kad Dievas padėtų atsiversti. Čia truputėlį va dar prie šito komentaro, va, kaip tik žinutė atėjusi, garbėzu Kristui, tie, kurie aukoja prie bažnyčios prašantiems, stumia juos į pražutį. Jeigu nori jam padėti, išmaudyk, pamaitink, pabendrauk, o jeigu neįmanoma, sužinok vardą ir melsis už jį. Ar aš neteisi?
Taip, mėla ponė, teisi, mes savo brolius galime auklėti, tačiau kai kada ir tas dykas pinigėlis, mums nesirūpinant, ar jisai išleis vienur ar kitur, galbūt ir bus to Dievo labai gailestingo, kuris mus taip pat paleidęs į pilną laisvę. Esame labai protingi ir kartais tą savo protą panaudojam visai taip neprotingai. Tai gera apskaičiuoti, kaip mes auklėjom savo brolį, tą paklydusį, jam duodame tą pinigėlį, bet kai kada, ko gero, reikia užsimerti ir jeigu negaila, duokite. Galbūt ne prie bažnyčios, gal kitur, tačiau tai yra brolis.
Taip. Toliau. Prašom pasakyti, kokiais atvejais reikėtų taisyti išpažinti. Ačiū.
Tai išpažintis, mėlėjai, yra šventė. Visų pirma, kaip eisite į išpažinti, žinokite, kad jūs nenuodėmėje. Tai praeitis nuodėmė. Tai reiškia, jūsų vidus nusprendė ir Dievo jau tarsi ir praštė. Taigi išpažintis yra tik pridavimas, taip kaip tų butelių tuščių taros prie ponios arba motinos Maksimos. Tai išpažintis taisoma tik tada, jeigu yra aiškiai nuslėpta sunki nuodėmė. Jeigu nesuskaičiavot visų kavos puodelių, cigarečių, ką žodelių pasakėt negražių, tokių nereikia taisyti. Tai yra liguistumas. Skrupulatai yra. Tai yra labai sunki liga ir šventumo nejaustė savo kūne ir sielo niekada. Taisoma tik tai sunkios nuodėmės. Jeigu yra abejonė, yra patartina kunigui išsakyti. Ir be abejo, kitų nuodėmių paprastai netaisome. Tam turime kartais siūlomą gyvenimo išpažintis arba periodiškai tam tikro periodo išpažintis, tai tada galima išsakyti dar kartelį ir tarsi išlyginti.
Truputėlį prieš šito klausimų dar vieną trumpoją žinutę. Garbėzu Kristui, kokios nuodėmės yra mažos ir atleidžiamos melžintis mišių pradžioje per gėlį šaktą?
Tai dabar
Elena rašo.
Kelkim klausimą, gerbiamas ir mylimas kunigė Povilai, nesakysiu ponė, nes dar neklebonas. Tai iš tikrųjų yra moralinė teologija, kunigas neišlaikytų ekstoto prieš pat kunigystės šventimus visų egzaminų, nes jis laiko vienu metu viską. Jeigu atsakytų, kad yra daugiau negu dvi rūšys nuodėmių, taigi yra didelis ir mažos arba sunkios ir lengvos, arba dar vadinamos mirtinos ir kasdienės, tai visos nuodėmės, kurios nėra sunkios, įeina į tą kategoriją, kurius galite gauti per gailesčio aktą. Kitu atveju mes pasimetame, tai tikrai tokių svarstyklių nėra, yra sunkios ir lengvos. Tai gailesčio aktas be abejo atleidžia, tačiau išpažintis jinai yra visada nukreipta į nuodėmių atleidimą tiesiogiai, taigi jinai yra patartina tik kas mėnesį, 2-3, galbūt nerečiau kaip kas 4. O gailesčio aktas, jis nukreiptas į dar kartelį apgailėti, tai kas nešvaru, nes esame čia pat prieš Kristaus auką Eucharistiją, taigi tai nėra tiesiogiai nukreipta į nuodėmių atleidimą, tačiau gailesčio aktas ir širdelėje, ir prieš mišęs jis tikrai atleidžia tas lengvasias nuodėmes kasdienės.
Tai yra didelė malonė galėti priimti Kristų, bet tai neturėtų, kaip sakant, pakeisti išpažinties, nes, pavyzdžiui, net geinant išpažinties, kaip ir reikia įvardinti didelės nuodėmes, bet pagidautina arba siūlytina iš tiesų įvarinti visas tas, kurios mus legia, nes tai daro mūsų širdį jautrę.
Na ir viliuosi, kad eidami kiekvieną kartą iš pažinties neturite daug didelių nuodėmių, taigi atrenkate pagrindines esminės iki 3, iki 5, iki 8 arba skaičiuojate visas, bet tai kalbu apie tas nedidelės nuodėmes.
Mes turime dar vieną skambutį. Andriau, kas mums paskambino?
Regina iš Vilniaus.
Nežinau, kaip sakyti, ponė Regina, garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui, per amžius. Aš tikrai neužsigausiu, kad jūs pamadinot mane ponė, todėl kad jeigu draugė, aš draugiai Marytė, mane ne tik sujaudino, mane tiesiog supykdė. Ta prasme, aš iš šeimos, kuri jinai netgi pagyrė jai nostalgiją, sentimentai toje okupaciniai, kažką paminėjo, prie okupantų buvo geriau negu dabar, tai mane labai įskaudino, todėl kad aš esu jos amžiaus, Marytės, ir esu tų metų vaikas, pokario, ir aš esu netekusi visos šeimos, 5 savo brolių, 4 brolių, partizanų ir tėvo. Ir turbūt Marytė pamiršo, ką mums ta okupacija, kaip mus nudvasino, kaip mus iš mūsų atimė artimuosius ir taip toliau. Nu, man labai skaudu, aš susijaudinau, žinoma.
Ponė Regina, tai pradžioj, tai jau pasakysiu aišku klausimą, bet prieš pasakant klausimą, tai na, vienas pasiūlymas tą patį, kur mes sakėme Marytei, šiuo atveju pasimelskime už tuos, kurie mus skaudina ir piktina, nes taip, tikime, kad na, ne iš piktos valiosgi.
Taip. Tai vis tiek tas įskaudina tuo momentu kalbėti, kokia dabar Lietuva graži ir aš dėkoju Dievui už tą malonę, kad Dievas man leido išgyventi tuos laikus ir dar pamatyti laisvą Lietuvą, išgyventi. Ir aš be galo dėkinga, o ten visos klaidos, kurios vyksta, kažkas mums nepatinka ar patinka, bet džiaugimės tą laisvę. Bet aš turiu ir klausimą.
O prieš klausimą galima būtų jums užduoti klausimą. Ar jūs planuojate rugsėjo 23 dieną atvykti į Kauną?
jūs manęs parausite, ponios Reginos. Tai, suprantate, aš jau nebeplanuoju, nes negaliu atvykti. Man metų kaip Marytė dar turbūt daugiau. Taip kad labai žinoma norėčiau, bet visad, būsiu visą dvasę, visų čia popiežių sutiksiu Vilniuje. Aš gyvenu prie Darius Grėno gatvės.
Supratau.
Tai tikriausia stovėsiu, jeigu Dievas leis. Ir, ir nors jau sutikau Joną Paulių prie, prie visur sutikau, taip kad esu labai labai laiminga. Ačiū. O gal teks pamatyti, nors pravažiuoju.
Gerai, tai dabar jūsų klausimas.
O turiu klausimą. Aš noriu vis dėlto jūsų nuomonės, kunigų, dėl, kaip dabar kalbama, ir, ir galbūt tai įvyks, dėl pagonybės įteisinimo kaip religija.
Mhm.
Aš vis tiek noriu jūsų nuomonės. Aš turiu savo nuomonę, bet jūs... Nu, man tai irgi skaudyti. Ne, kad...
Gerai.
Nu, vienu žodžiu.
Dėkui, ponė, ponė Regina.
Taip, ačiū Regina, kad jūsų širdis kartu įsijungė diskusiją. Visgi mes girdėjome, kad ši laida ne šiaip savo klausimas, atsakymas, tai yra pokalbių laida. Džiaugiamės, kad mums skambino Dievo vaikas Marytė iš Radviliškio, kad jūs, mieloji Regina, iš Vilniaus skambinate. Tai vieni kitus papildome ir, manau, tame yra laidos prasmė. O klausimas labai yra liūdnas iš tikrųjų. Aš nesuprasčiau niekaip kitaip, kaip tik tai paslaptinga kova prieš tikrą religiją, prieš Dievo preikštą religiją, nes netikėčiau, kad yra Lietuvoj 21 amžiuje žmonių, kurie tikėtų dulkės gale daugiau negu dvasinė gale, kad jie tikėtų energijos gale fizinės negu dvasinės gale, nes žmogaus širdis tai liūdė ir manau, kad tai yra netiesioginė kova, tai yra bedėvystės apraiška ir pagonybė nėra religija, tai yra kažkokia samplaika pasirengimas religijai. Pasirengimas religijai. Tikroji religija turi kultą ir tai yra iš Dievo apreiškimo ir mes turime didžiausias motininės religijas, tame tarpe yra ir hinduizmas. Tačiau Siddhartos Gautamos širdis, ji atrado daug dieviškų dėsnių, iki šiai dienai maitina hinduistus ir budistus ir tekia būti su jais ir matyti, kaip jie savo sąžinę sprendžia, bet tai nėra fizinės galios arba dulkių dėka, tai yra ne ąžuolo ir ne perkūno, tai yra vis tiek susidievinimo ženklas. Tai yra daug toliau, tai tiesiog abu apgailestaukime ir manau, kad ta pagonybė tai kažkam pavykusi politikos tikriausiai ir dalis.
Jo, iš tiesų, yra daug būdų, kaip nutraukti, atitraukti žmogų nuo Dievo. Aišku, vat kaip jau mūsų dvi klausytos užsiminė praėjusį amžių, kas vyko tenai, kas irgi buvo bedėvybė ir nudievinimas, tai bandymas susikurti kažką tokio, kas yra toli nuo Dievo iš tiesų ir liūdina ir skaudina ir matome to pasekmės ir dabartinėje Lietuvoje. Tai melskime, kad ta kova būtų Dievo laimėta ir pirmas dalykas, kad bet kokia kova, kokia jinai būtų piktojo vykdoma, ji nebūtų ji neužkietintų mūsų širdžių. Tai turėkime drąsos, turėkime vilties. O pirmas dalykas, aš manau, tai yra irgi tam tikrą prasme na, ir mums duodamas iššūkis. Nes tai yra žmonės, kurie dabar save bando vadinti visokiais neopagonėmis, kurie tikrai, na bent jau tikrai, didžioji dauguma jų tikrai buvo pakrikštyti. O kodėl negyvena, tai mes galime prisidėti, kad ta malonė, kuri jiems buvo duota, galėtų juose skleistis. Taip, trumpoji žinutė, garbė Jėzų Kristui, pradžios knygoje Dievas po tvano pasako, kad daugiau žmonių, žemės, gyvūnų nebenaikins, bet Sodoma buvo sunaikinta vėl. Kaip suprasti, ar Dievas žodžio nesilaikė? Ačiū.
Šaunu, kad ieškome pas Dievą skylių.
Gal aš tada prieš atsakant pacituosiu iš pradžios knygos, 9 skyriaus, 11 eilutė, vat kaip tik tas duotas pažadas ir pažiūrėsime, ar tikrai ten ta skylė, ar vis dėlto tos skylės nėra. Nes mano pati citata atsakys labai aiškiai. Taigi 11 eilutė, 9 skyriaus, sako taip. Aš darau savo sandarą su jumis. Jokio kūno nebežudysiu, dėmesio, tvano vandenimis. Ir tvanas nebesunaikin žemės.
Taigi yra kalba tikriausiai apie totalų žmonės sunaikinimą ir prisiminkite tas nuostabias tokias akimirkas, kuomet atsisveikinome su popiežiumi Jonu Pauliu II, visas pasaulis skambėjo, kad šio popiežiaus dėka išvengėme trečio pasaulinio karo, tikriausiai su musulmonų pasauliu, tai iš tikrųjų Dievas saugoja mus, ko gero galėtume turėti kasdien po vieną tvaną, jeigu ne Dievo apsauga.
Laida kartojama.
Inga toliau mums rašo klausdama, ar galima būtų mirusių artimųjų santokos sakramento žiedus užkasti jų kape, o šventus paveikslus nuvežti į kryžių kalno maldaknygės, jų nemažai, giminės patarė sudeginti, bet rankos nekyla.
Taip, mylėjai, jeigu yra jūsų artimųjų, ypač tėvų arba senelių daiktai, tai reikėtų įprasminti vieną iš prasmių, tai pavyzdžiui, geresni daiktai keliauja į karitą. Jeigu tai būtų žiedai suverte, buvo vienas žmogus, labai garbingas, geras draugas, jis savo tėtos žiedą kažkaip galvoja kažkur realizuoti ir visgi aš manyčiau, kad nėra nieko geriau kaip tą žiedą, jeigu turi vertę padovanoti ten, kur yra eksvotai, tai ir būtų šių artimą žmogų, tai jis būtų panaudotas galbūt kažkur kažkaip. Ar paveikslo priežiūrai švento, ar dar kažkur. Tai jeigu žiedas turi vertę, tikrai nereikėtų jo užkasti. Reikėtų nebijoti jo perlydyti. Paprastai anūkai labiau mėgsta senelių daiktus, nes jie dar iki to nedaugia, jiems reikia užsidirbti. Tai neskubėkite išmesti ir nebijokite sudegyti daiktų, kurie yra be vertės.
Dabar dėl šventų paveikslų mes truputėlį kalbėjome praeitą savaitę, vienas iš tų klausimų buvo, tai nemanyčiau, kad jos tikrai reikėtų vežti į kryžių kalną, pirmiausia jau pats pavadinimas, šiaip jau sako apie kryžių kalnas, tai ten kitas dalykas, na, pažiūrėti ar tikrai, kodėl jūs norite išvežti, galbūt tikrai kažkam kitam bus geri ir reikalingi, kaip praeitą kartą sakiau, žinot, tai yra puikiausias šiais laikais priemonės internete, Facebookas, skelbimai, kur galima sukelti su nuotraukom, sakyti, dovanoju. Nes tikrai, žinot, kaip sakant, stilių ir pomėgių įvairiaus stiliaus šventųjų atvaizdams yra tikrai skirtingų, kas mėgsta saldesnius, kas tenai, nu, truputėlį galbūt griežtesnius, nežinau, kaip čia pasakius, tai padarytumėte gerą darbą. Kažkas galbūt nori, bet neranda, negali nusipirkti, o jūs padovanosite, tai tuo pačiu jūsų artimųjų, va, na, tas atminimas toliau keliaus ir, na, mes kalbam tam tikrą prasme, pavyzdžiui, apie bažnyčias, ne, kaip sako, tai yra jau įmelsta vieta. Tai įtariu, kad jūsų artimieji prie tų paveikslų daug kartų kreipiasi Dievą, tai, na, turi tokio ir maldingumo akimirkas, štai kodėl mes kalbam apie, nu, tokias šventas vietas, ne, kur sako, teini ir vat jauti tarsi būtų, na, Dievo dvelkimas, kurios pačios skatina, na, melstis, tai dovanokime tuos mūsų paveikslus dėl maldaknygių vėlgi priklauso kokios tai yra vertės, jeigu tai turi vertę, tai galima net ir tas pačias atnešti į seminarijos, pavyzdžiui, biblioteką pasiūlyti, arba šiaip į bibliotekas pasiūlyti. Jeigu tai tikrai yra, na, vertės, tos, pavyzdžiui, išliekamosios vertės neturima, tai yra toks pasakymas, kad visa tai, kas yra jau pašventinto, natūraliai maldaknygės, jos turėtų būti visos buvusios pašventintos ir labiau yra su šventaisiais tekstais, tai jų išmest nereikėtų, o tada visą tai, kas gali sudegti, yra, na, perkeičiama arba sunaikinama ta materija per ugnį, tai nebijokite, bet vėlgi, kaip ir sakė, jeigu kažkas yra tai, ką galima atiduoti kitiems, tai to nereikėtų kažkaip naikinti. Tas bendrasis gėris, jis turėtų toliau eiti ir atminimas irgi. Todėl, kad greičiausiai gavę, pavyzdžiui, dovanų paveikslus, kažkas tai, tai manau, maldoje prieš tos paveikslus prisimins ir jūs, ir greičiausiai tuos, kam tie paveikslai kažkada priklausė. Gerai, mes turime dar vieną skambutį. Andriau, kas mums paskambino?
Klausytoja Janina.
Ponė Janina, garbė Jėzų Kristui.
Paramžius, amen.
Malonu, kad paskambinote.
Na, gerai.
Tai dabar...
Paskambinau, jau kai...
Galite pasakyti savo klausimą. Jau esate tiesiog nemeterėje.
Jau man, žinau, kas duolido yra. Jau lygiai 10 metų, kai ant lovas būnu. Metų turiu, bet 2 metų 90.
Sveikinam.
Jis. Nu, jis skaitos dabar. Aš kada apsivedžiau. Pirmasis mano vyras buvo, paskui jisai gėri ravė. Nu, tai jau aš čiutvaliojau iš 10, iš 11, 12 ištrūkti. Šiais netaip ištrūkau. Dievas, mane Dievas matytis jau ištraukęs, pati būčiu nieko nepadaręs. Nu, jie dabar girdžiu visą laiką paradiją, sako atsiprašykit. Nu, kaip reikia man atsiprašyti, kad aš jų nepažįstu.
Gerai, dėkui, ponė Nina.
Taip, iš tikrųjų, kada mes neturime tos galimybės sutikti tą patį žmogų, tas situacijas. Ir jums, Janina, tikrai šis gyvenimas yra jau 10 metų, yra jūsų lygos, taigi turi daug kančios, nebejoju daug ir nuopelnų. Tai jūsų širdies malda ir žmonės, kurie ateina į jūsų atmintį, tai šis yra periodas valymuose, tai jis labai brangus. Tai jūs tikrai širdyje sakyti, Dieve, atsiprašau to žmogaus arba tos moters, kuriam kažką tai pasakiau ir tai padariau. Ir tai tikrai Dievo galestingumas nueina ir tai jūs atitaisote pagal savo šios akimirkos galimybę. Ir be abejo, kartais yra žmonės, broliai, seserys, kurie dar gyvi, tai ieškoti bendrystės, tai įmanoma, tai ir ieškome, o sutaritais, kurių jau negalima pasiekti, tiesiog Dievui priduodate ir jūsų valios sprendimas Dieve. Taip šito savo veiksmo atsisakau ir tiesiog apgailestauju. Tai tebūnie jūsų šis laikas labai prasmingas. Jis yra labai nuopelningas.
Taip, dabar dar vienas klausimas, nežinau, iš vienos pusės labai paprastas, iš kitos pusės kiekvienam iš mūsų, na, vis keliantis tą klausimą. Kaip žinoti, ar žmogus gyveni teisingai ir ar nedarai didelių klaidų?
Mhm. Tai klausimas, iš tikrųjų kelia šypsnat, nes iš tai klausimas labai bendrinis. Yra sąžinė, mylėjai. Tai yra tai, ką Dievas padovanojo, per ją atrandate ir save, ir patį Dievą. Taigi sąžinė, ji jums sako, ar tu darai teisingai, ar ne. Ir dar tau yra rūpestis, kad tavo sąžinė kuo mažiau būtų klaidinga ir jį, kad būtų teisinga, o ne klaidinga. Taigi, tam mokomės katekizmą, tam nuo vaikystės žinome 10 Dievo įsakymų. Ir mūsų sąžinė formuojama. Net jeigu sąžinė būtų klaidinga, mes klausydami jos nepadarome nuodėmės. Taigi mes elgiamės pagal savo sąžinę. Tai sąžinė tau pasako. O po to jau yra ieškojimas, knygų skaitimas, klaus drąsiai laidos klausimas ir daugybė kitų dalykų, kurie mums kaip tik leidžia mūsų protą informuoti ir sąžinę, kiek įmanoma, statyti tiesoje.
Gerai, žengime toliau. Kaip galima gauti kalbų dovaną, apie kurią rašoma šventajame rašte?
Čia klausimas, iš kur toks poreikis atsirado kalbų dovana. Dievui dėkokite, kad turite pačią gražiausią kalbų dovaną, kurią išmokė tėvai, kurią sakydami jūs patys suprantate, ką sakote, ir jūs girdintys taip pat supranta, ką jūs sakote. O kalbų dovana tai yra tam tikras perteklius. Aš niekada neprašau Dievo pertekliaus. Jo yra pakankamai iš Dievo dovanų natūraliai. Tai šitą perteklių galite prašyti. Tai yra perteklinė dovana, kalbų dovana. gavus šią dovaną, po to dar reikėtų prašyti kitos dovanos, aiškinimo dovanos. Tai dar viena dovana, nes vien tik kalbėti kalbomis ir nesuprasti, ką sakai, tai tiesiog maži vaikai tą daro ir jiems puikiai sekasi.
Na, jie patenkinti būna. Bet vėlgi, reikėtų, manau, klausti, ko Dievas iš tiesų nori. Ir kai mes kalbam apie dovanas, netgi tame pačiame šventajame rašte, ten yra kalbama apie apaštalo Pauliaus laiškus, tai kalbų dovana ten tikrai yra ne iš pirmųjų vardinta, dar labiau ten viena iš tokių žemiau išvardintų. Tai, manau, ten yra labai daug dovanų, kurių mums tikrai trūksta ir stokojame, ir jų pirmiausia reikėtų melstis. O po to jau, kai matome, kad jau jas, kaip sakant, turime ir jomis gyvename, tada, vat, kaip kunigas sako, žiūrėkime tai, kas, na, dar galėtų būti mums malonė, bet vėlgi ir tarnystės dovana, ir nuolankumas ir visokiausi kiti dalykai, jie, manau, mums žymiai labiau reikalingi ir gali ir mums, ir artimiesiams pasitarnauti ėjimui šventumo keliu ir ėjimui į tėvo namus, negu vien tik tai kalbų dovana. Tai svarbiausia galbūt neužsiakcentuoti, nes mes galime užsiakcentuoti ties vieną dovaną, kur sakom, mes aš noriu, kaip tas mažas vaikas, o po to, kai gaunam, nežinom, ką daryti, o suprantam, kad tai, ko mums labiausiai reikėjo, tai tą mes ir atmetime iš Dievo.
Vertėjo, ne?
Gerai, mes turime dar vieną skambutį. Andriau, kas mums paskambino?
Iš Kauno Nijolė.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Ramžiai tave, kunige.
Sveikiname jūs.
Toks klausimas iš pačio ryto.
Nu, džiugu.
Maždaug atėjo ten į parapiją toks, nu, kunigas kitas jau, o kitas altaristas jau yra. Ar gali atėjęs naujas klebonas panaikinti daug metų buvusius atlaidus? Čia yra parsinkulio atlaidai, dabar ten tai, aš nenoriu ten kunigų minėti, tai, bet ar tikrai tokia yra nuostata dabar, kad atlaidai naikinami, jų nereikia?
Gerai, dėkui Jums už klausimą.
Mėla Nijolė, žinokite, kad parcinkulių atlaidai nepanaikinami. Juos gali turėti kiekviena parapinė bažnyčia, katedra. Tai yra išmelsta Šventojo Pranciškaus Asyžiečio. Ir parcinkulių atlaidai nenaikinami, tik galbūt klebonas panaikino iškilmingumo šventimą. Tai žinokite, kad bet kurioje bažnyčioje galite pelnyti visuotinius atlaidus porcinkulės dienoje. Tačiau yra mūsų šios dienos, modernios dienos, po antro Vatikano reiškia mintis, kad švenčiami ypatingų būdų vadinamieji tituliniai atlaidai, tai reiškia jūsų bažnyčios titulas, o visa kita antriniai paliekama pavyzdžiui vienas, bet ne keturi ar trys, kaip buvo anksčiau. O jūsų klausimas yra apie porcinkulės, jie yra nenaikinami ir jų neįmanoma panaikinti, tiesiog galima nešvesti, turėti paprastas mišes, bet jūs atėjus į bažnyčią galite gauti porcinkulės dienoje vis tiek atlaidus.
Kai tai iš tiesų, žinot, ypatingai šiais laikais, kada bažnyčioje yra ir vienas iš tokių dalykų kaip pastoracinė taryba, tai tokie dalykai, manau, irgi yra aptariami. Tai kodėl čia reikėtų, galite pirmiausia, šiaip jau man atrodo, visiškai normalu, jeigu kyla klausimas, kad jūs ateinate užklausti, pavyzdžiui, pas kleboną. Vat čia buvo taip, o kodėl dabar yra kitaip? Ir manau, kad nei vienas kunigas vat, kažko ten specialiai arba tyčia nedaro, vat kaip nors čia pakenksiu aš dabar tai parapijai. Yra kažkokia prasmė, kodėl vienas arba kitas dalykas, na, keičiasi. Tai drąsiai eikite, nu, klauskite ir gausite paaiškinimą. Ir tada ir jūsų širdis nurims. Ir galėsime toliau kartu keliauti ir melstis. Gerai, keliaukime trumposiomis žinutėmis toliau. Netrukus liko iki pertraukėlės mums apie 10 minučių.
O aš dar priminčiau, kad porcinkulės atlaidai švenčiami visada rugpjūčio antrą dieną, taigi tai ir bus ta diena, rugpjūčio antroji, kada galima pelnyti visuotinius atlaidus, bet kurioje bažnyčioje įėjus į ją ir išpildžius paprastas visas mums žinomas sąlygas, kaip ir priklauso atlaidų. Dar apie Porciunkulės atlaidus reikia aplankyti bet kurią parapinę bažnyčią per Porciunkulę, būtent rugpjūčio antrą dieną. Ir tenai, aišku, apsilankę mes išpažįstame tikėjimą, meldžiame švento tėvo intenciją ir reikėtų priimti šventą komuniją ir būti atlikus išpažinti čia pat ar prieš keltą dienų. Taigi, taip.
Jeigu turite galimybę prieiti prie interneto, kaip sakėte, jeigu naudojotės internetu, tai pakankamai neseniai buvo, atrodo, trys katechezės būtent apie atlaidus. Kas tai yra, kaip švenčiama, ko reikia, kad galėtumėte pelnyti, žymiai labiau išplečiant tą mokymą ir kalbėjimą, kurį apima vien tik tai atlaidai, kuriuos mes švenčiame, bet dar įvardinta ir kitos galimybės, kaip galima būtų pelnyti tuos atlaidus net ir kasdienėme gyvenime. Gerai, toliau klausimas apie katekizmą. Katekizme rašoma, kad geras darbas sielai yra nuoskaudas nukęsti, nesuprantu. Visą gyvenimą vos ne kasdien patiriu nuoskaudas iš artimo žmogaus, kuris nesiskaito su žodžiais, dažnai kalba vulgariai, juk žinome, kad turėsime atsiskaityti prieš Dievą už kiekvieną žodį. Kaip atsikratyti įkyrių minčių, kad jos vis sukasi apie nuoskaudas? Pasidariau labai jautri ir ligota.
Taigi yra dvi pusės. Viena pusė savo širdyje, kaip turiu elgtis, ir kita, ką jūs jau rašydama klausytoje, vertinate tą, kuris jums tą nuoskaudą kelia. Taigi visų pirma yra patarimas šią nuoskaudą tikrai nukesti, tai reiškia atleisti. Be abejo yra visi dalykai, kurie įpareigoja ir žmogų kalbinti, ieškoti tiesos, tačiau visų pirma, pirmoji pusė, tai aš esu. Savo viduje tvarkausi su šią nuoskaudą ir kad ji manęs nesužeistų, aš iš tikrųjų ją atleidžiu, Dieve tau atleidžiu, tiksliau atleidžiu per Dievą šitam žmogui ir be abejo, stenkitės galbūt nenuteisti žmogaus, nes nuteisimas jau yra vėl antroji pusė, nežinau, kodėl kitas žmogus jums tai daro, tai yra jau jo gyvenimo įspūdai ir bandykite ieškoti bendro kalbėjimo.
Tai dabar svarbu, tai yra kunigo teologijos daktaro Algirdo Kanapkos laida Ganytojo žodyje apie atlaidus. Tai galite kas dar grįžtant atgal pasiklausyti. Gerai, žvelgiame toliau. Kaip pasakyti vyresnio amžiaus žmogų, kuris kiekvieną dieną klauso Marijos radijos, kad sekmadieniais tai būtina eiti bažnyčią, nes tai yra svarbu priimti komuniją ir pajusti švenčiausią sakramentą.
Tiesiog yra paprasta žinia, kad Marijos radijas neatstoja sekmadienio šventų mišių lankymo. Tai jeigu žmogus nėra tiek daug senas, kad gali pajudėti ar nepajudėti, jeigu žmogus nėra tiek daug ligotas, kad gali pajudėti, jisai privalo dalyvauti sekmadienio mišiuose, inkorpore, taigi savo kūnu. Ir tai tiesiog taip ir pasakyti, kad Marijos radijas neatleidžia nuo šventų mišių prievolės sekmadienio šventimo.
Tai kaip Marijos radijo direktorius galiu priminti, kad čia šiaip jau, ta žinia yra ne tik tai vyresnio amžiaus žmogui, bet kokiam, kad kiekvienam, kuris gali ateiti į bažnyčią, tai yra, nekalbu apie tai, kuriems yra patogu arba nepatogu, lengva ar nelengva, bet tiems, kurie bendrai prasme gali. Nes kartais sako, žinote, aš kažkur išvažiuoju, sekmadienį pasirinku nuvažiuoti prie ežero visą dieną praleisti, tai aš per Marijos radiją pasiklausysiu tenai gulėdamas pliaže. Tai mišios per Marijos radiją būtent kaip mišios yra tik tai tiems, kurie dėl negalėjimo, tai reiškia, pavyzdžiui, liga ir negali atsikelti visiškai iš lovos, tai jiems yra mišios. Visiems kitiems tai yra, galbūt maldos laikas pasiklausant, ką sako Dievo žodis, viską, bet tai nėra mišios. Ir todėl yra labai svarbu, nesvarbu, ar tai yra vyresnio amžiaus žmogus, ar jaunesnio amžiaus žmogus, ateiti, kaip sako, kūnu, savomis kojomis, ar atvežtas žmogus, kad dalyvautų, priimtų šventąją komuniją pilnai, nes Dievas iš mūsų prašo tai, ko mes galim, ne tai, kas mums atrodo, ai, lengviau, patogiau ar dar kažką. Tai yra, visą laiką prisiminkime, kad, na, mišios tai yra tarsi ateimas į pasimatymą. Ir kiekvienas iš mūsų ypatingai, pavyzdžiui, per sutvirtimo sakramentą mes esame Dievui pažadėję, apsisprendę gyventi pagal jį ir pažadėję ateiti į tą pasimatymą. Ir jeigu žmogus sako, ai, aš šiandien tingiu, vietoj to, kad ateičiau pas tavį pasimatymą, aš tau, pavyzdžiui, paskambinsiu, tik tai pasišnekėsiu, nes man įdomiau yra be tavęs kažkaip kitaip leisti laiką, tai suprasime, kad mes sakome tais pačiais dalykais, kad, na, Dievo nemylime. Tai malonu ir džiugu, kad klausotės Marijos radijo, bet prisiminkime, kad, na, tam tikrus dalykus reikia eiti ir daryti patiems, o laidas ir, pažiūrėjau, kitas maldas savaime, aišku, galima klausyti ir namuose, ir burtis į grupes, ir vėlgi klausyti, ir per Marijos radiją, ir melsis kartu, bet jeigu galite, būtinai eikite ir dalyvaukite šventosiuose mišiuose. Tai mes pirmąją laidos dalį baigėme, joje kunigas Vilius Sikorskas ir aš kunigas Povilas Narijauskas, atsakinėjame jūsų klausimus, o dabar kviečiu pasiklausyti Veronikos Pavilionės atliekamos giesmės, O Marija, Marija.
Jūs girdite Marijos radiją.
Laida kartojama.
Gerbėjai Jėzui Kristui, pirmą kartą tiems, kurie galbūt tik tai įsijungėte. Klaus drąsiai, tai laida iš Kauno. Laidoje, Marijos radio studijoje, kunigas Vilius Sikorskas ir aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ir štai pirmas istorinis klausimas, mūsų klausia Romas iš Klaipėdos. Biblija į lietuvių kalbą išversta daug vėliau, negu įvyko Lietuvos krikštas. Kokia kalba? Tada buvo skaitomas šventasis raštas per mišes.
Lotynų kalba.
Nu, matot, koksai trumpas ir paprastas atsakymas.
O jeigu būtume lygi ketvirto amžiaus, tai krikščionys meldėsi graikų kalba. Tai ketvirto penkto iš lėto įsiverčia. Turime Jeronimą. Taigi Lietuvoje taip pat turime lotyniškąją tradiciją. Nepamirškite, kad mūsų karalaitis Kazimieras gebėjo, būdamas visiškai paaugliukas, sveikintis ir kalbėti, rėžti kalbą, lotynų kalbą.
Čia tikriausiai neklausimas, toliau eina teiginys, gerbė Jėzų Kristui, ačiū Dievui už išmintingus kunigus. Tai iš tiesų galime girdėti nemažą kunigų, manau, ir parapijose, ir per Marijos radiją tikrai išmintingų, ir už kurių galime pasimokyti ir mes, kunigai, tai tikrai klausykime, atsirinkime tas laidas, kurios jūs maitina, skatina gyventi pagal Dievą ir padeda vis labiau būti jam ištikimais. O mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino, Andriau.
Iš Kauno, Stanislava.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Norėjau tokį galbūt nesminį klausimą, bet man vis iškyla, kaip meldžiamės, kad švento Bernardo malda visada yra pasakoma. Kodėl, ar kad jisai šventasis ir daug maldų yra, kurios galbūt ir nešventųjų, vat, pavyzdžiui, man labai patinka ir giesmė, nors čia aišku, čia giesmių neaiškina, bet dauguma ir nežino, kad ten vat, yra Strazdelio kunigo tikrai nepakartojama giesmė. Ir dauguma kitų, o Bernardo malda visada pasako, švento Bernardo malda. O norėčiau šitą sužinoti, dėl ko čia yra. Ir daugiau šventųjų yra, kurie maldas yra sukūrę.
Gerai, dėkui labai Jums už klausimą.
Tai tiesiog tokia tradicija. Mes žinome, kad šventas Bernardas labai mylėjo mergelę Mariją. Net viduramžių esu matęs paveikslą, kada jis tarsi maitinamas Marijos pienu yra. Tai tame dvasingume mes matome, kad jis ypatingas mergelės Marijos mylėtojas. Nepamirškime, kad tai antro tūkstantmečio pirmoji pusė. Ir ši malda visiems krikščionims įėjo širdį tiesiog ir gavosi toks pavadinimas. Tačiau, kaip jūs teisingai ir sakote, tai nėra esminis dalykas. Esminis dalykas lieka ši malda, kaip ir pavyzdžiui, turime pulkimą kelių, malda prieš mišę, kurią mes gėdame Strazdelio kunigo, tai iš tikrųjų galėtų būti įvardinta ir šiuo atveju tai neturime sureikšminti, tiesiog žinome autorių, Dievų dėkokime. Galėtume parašyti tau lenkiuos o Dieve, adoro te dievote, autorius šventas Tomas Akvinietis, neparašome, tiesiog tai yra pastabėlė jūsų, o tai ateina tik tai iš tradicijos, paprasčiausiai iš tradicijos.
Kunigas Vilius, kai kalbėjo apie dovanas, užsiminė iš vienam klausimų, kad yra tokia ašarų dovana. Ir štai, vat, kaip tik atkeliavo mums klausimas susijęs su šia dovana, garbė Jėzų Kristui. Turiu Dievo dovaną ašaras, aukoju ašaras už kenčiančias sielas. Prašau Dievo už vieną ašarą, vieną sielą. Ar tai didelis nusikaltimas Dievui? Su Dievu, mus rašo Vida.
Taip, suprasčiau, kad labai brangios jūsų ašaros. Jeigu kartais pasidomėtumėte šventos Brigitos gyvenimu, jos mistika, ji galbūt panašiai kalbėjo apie Kristaus kančią, apie jo kraujo lašus. Tai į Brigitos maldos kaip tik irgi reikalauja tam tikros malonės iš dangiškojo tėvo, kada mes prisiminame jo kančią, kraujo lašus. O jūs, mėla klausytoja, iš Dievo galite prašyti daug dalykų ir aišku, manyčiau, kad brangoka, bet tai jūsų valia, tiesiog Dievas jisai gali šypsotis, mes esame jo vaikai ir galime prašyti kaip vaikai, tai tiesiog jūsų privatus dalykas, kurį išgirdo Lietuva klausytoja, tačiau ir lieka privatus dalykas, aš prašau už savo vieną ašarą, vienos skaistyklos išgelbimo, aš žinau, kad motina Teresė ji nelabai mėgo fotografuotis ir ji tikrai yra sakiusi dangaus tėvui, tėve, už vieną nuotrauką labai prašau išgelbėti vieną sielą skaistykloje, iš skaistyklos į dangų, nu tiesiog iškenčiu aš tą nuotrauką. Ir tai tegul būna tokia kaina. Tai irgi yra privatus dalykas ir taip ir palikite, nesureikšminkim.
Tai iš tiesų toks dalykas, ką mes prašom arba kaip mes prašom ir tikime arba tikimės, kad Dievas būtent taip išklausys, tai tame blogio nėra, bet ar bus taip, ar bus kitaip, sužinosime laiku atėjus. Ir pirmas dalykas, manau, yra ir svarbiausias dalykas yra. Kas yra šiuo atveju irgi labai gerai, tai yra, kad mes prisimename jo gyvename ne tik tai mes ir kad mes prisimename tai, kai išpažįstame kiekvieną sekmadienį tikėjimo išpažinime, kalbant apie šventųjų bendrystę ir apie tai, kad na, numirus ryšys tarp mūsų ir išėjus nenutrūksta ir kad mes galime vieni kitiem padėti ir kad galime užtarti. Ir gerai, kad na, turite aukos dvasę, greičiausiai aukos dvasę turite ne tik tai, kalbant apie ašras, greičiausiai ir daug kur kitur, ir kalbant ir apie pasninkus, ir apie gerus darbus, ir apie išmaldą, ir apie daug kitų dalykų. Tai džiugu, kada na, vat ir tame pasaulyje, kuris skatina rūpintis tik savimi ir gyventi tik savimi, kada yra prisimenama ir rūpinamasi kitais žmonėmis, netgi, at, kaip jūs sakote, na, tiesiog kalbate apie tuos, kurie yra skaistyklo, tai jūs nekalbate tik tai apie na, savo artimuosius, bet bendrai apie tuos, kurie tenai yra, tai tas yra džiugu.
Ir tai nėra polemikos klausimas, greičiau nežinojimo. Esu girdėjęs tokį pasakymą, perklaus drąsiai, kad negali mirusiai už mūsų melstis, mėlėjai, tikrai būtų pažeista šventųjų dogma. Šventieji gali už mus melstis ir jūsų artimieji taip pat gali už jūs melstis, net būdami skaistykloje, tai nesumaišykime, mes neuždarykime jų į pragaro būvį, skaistyklos būvyje. Taigi jūsų maldos tegul atsigrėžia ir jūs tam tikrą malonę.
O mes turime dar vieną skambutį. Mielas Andriau, kas mums paskambino?
Ramūnė iš Kauno.
Ramūnė iš Kauno, kiba garbė Jėzų Kristui. Malonu.
Norėjau pasiklausti tokį klausimą apie auką. Kada auka yra auka? Tarkim, jeigu mes ten aukojam neatlygintinai kažkam, tai nu ten labdaros organizacijom kažkam, tai kaip ir auka. O jeigu mes, tarkim, aukojam, ten yra, nu, ar paskaita už auką, ar knyga už auką, ar, nu, ta prasme, tos pačios mišos už auką, tai mes kaip ir gaunam kažką atgal, ar tai skaitosi auka?
Gerai, dėkui už klausimą.
Taip, Ramūnė, jūsų, reiškia, balsas sako, kad tikrai esate jauna ir kartu jūsų klausimas yra toksai aštrus, gražus ir manau, kad reikalauja šiokio tokio ir diskusijų klausimo. Esu girdėjęs tokį pasakymą, tai yra gerbiamo Vilkaviškio dekano pasakymas, sako, jeigu duodi auką ir tau neskauda, tai nėra auka, tai griežtai prasme auką duodant turi šiek tiek skaudėti, bet po to jūsų klausime dar atsispindi auka, ar tai yra atlygis, taip auka nėra atlygis, nors mes dažnai panaudojame žodį auka atlygio vietoje, nes tiesiog auka tai yra atlygis už tam tikrą paslaugą, nes tai jau yra socialinė plotmė, kuri mums neleidžia imti atlygio, tai sakome auka. Ir kai kada negalite gauti paslaugos be aukos, tai vėlgi sumaišyta terminas auka, ten iš tikrųjų yra atlygis. Tai auka, diskutuojam, reiškia auka bažnyčioje.
Tai pirmas dalykas, tikrai sutikčiau su tuo, kas buvo pasakyta apie tą, kad na, kai duodu, atlieku, nežinau, auką, man turėtų kažkiek skaudėti, ar aš turėčiau pajausti, kad duodu ne iš pertekliaus, o tikrai nuimu nuo savęs. Ir čia šioje vietoje kalbu tikrai ne tik apie finansinius dalykus, bet vat apie, pažiūrėjau, apie tą patį laiką. Ne? Kai jeigu man tai visiškai, na, kaip sakant, nei sunku, nei dar kažką, tai yra tikrai geras darbas, galbūt atliekamas neatlygintinai, bet na, va, tą supratimą aukos kaip to, kas, kur aš save apiplėšiu, jos nevyksta, bet bet kokia atveju, tai yra geras darbas, ne? Pavyzdžiui, nu, kaip ir sakėte, pažiūrėjau, knygą kažkokią atiduodu, kur, nu, man jos nereikia. Nu, aš to, pažiūrėjau, paukoju, sakoma, paukoju, bet man jos nereikia, aš ją tiesiog atiduodu, man dulka spintoje bereikalingai, tai aš ją atiduodu. Yra geras darbas, kad aš dalinuosi. Bet auka visą laiką yra savęs apiplėšimas ir mes tai galime labai aiškiai matyti Jėzuje Kristuje, ne, kuris sako, save apiplėšė dėl mūsų ir tapo toks, toks kaip žmogus ir nesinaudojo ir taip toliau ir priėmė už mūsų mirtį ir tą na, kančią. Tai va, tai čia gal reikėtų, na, truputėlį irgi tokius atskirti, pažiūrėjau, kas yra auka, kas yra geras darbas ir kur žmogus gali tai, kas galėtų būti auka, paversti, na, atsilyginimu. Netgi, pažiūrėjau, kaip čia truputėlį buvo užsiminta apie, pažiūrėjau, šventasis mišes. Tai jeigu aš žiūriu už tai, kad aš už tą auką kažką gaunu, tai savaime, aišku, tai pereitų į tokį atsilyginimą. Bet, na, aš nežinau tada, pavyzdžiui, jeigu ateinu ir prašau sveikatos. Na, pavyzdžiui, prašau pasimelsti Dievą, kad, kad na, teiktų, pavyzdžiui, man sveikatą arba teiktų sveikatą savo artimui. Ir ten, nežinau, duodu 10 eurų, 20 eurų, ten 50 eurų, 100 eurų, nežinau. Tai jeigu žmogus tai na, interpretuoja kaip na, sumokėjimą už tai, kad gautų tai, ką nori, ar tikrai to žmogaus sveikata verta tik tai 10, 20, 50, 100 eurų, nežinau kiek. Ir tada, va čia, bet turim suprasti, kad tai nėra ta patus dalykai. Kad aš meldžiu, bet mano ta auka, kurią ką aš duodu, nesvarbu už ką, čia ypatingai pažiūrėjau sakramentus, kad tai nėra na, įvertimas, kiek man tai maždaug yra verta. Aha, va šitai bus, jeigu žvakės bus, tai duosiu 5 eurais daugiau, jeigu vargonikas dar 5 eurais duosiu, jeigu ne, tai duosiu mažiau. Čia nėra prekybos dalykas. Ir aš aukoju prisidėdamas, aukoju iš grino širdies, bet tai nėra atlygis už tai, ką padariau. Vat, kaip gražiai padarė, tai aš tada įvertinu ir tada susimoku.
Ir dar Ramunė tikriausiai, visuomet mes ieškome to tobulumo savo aukojime, tai bus tobula, arba einama link tobula, kada tai, ką darome, vis tiek galvosime, kad tai Dievo garbiai. Pavyzdžiui, žmogui duodu, aukoju, bet Dieve tavo garbiai dėl tavęs. O iš Jėzaus lūpų yra toksai patarimas, tegul nežino tavo kairė, ką daro tavo dešinė, tai tiesiog tai yra auka.
Tai va, čia šiais laikais irgi, va, na, ta auka ir nu, dabar esam, pažiūrėjau, Marijos radijoje tikrai na, kartais labai nustebina, kada, dabar žinote, kad na, statome tuos namus ir esam iš tiesų labai reikalingi ir maldos, ir finansinės pagalbos. Ir kai ateina, pavyzdžiui, ypatingai žmonės, kurie atneša auką, ir čia šiuo atveju nesvarbu, ar atneša visiškai nedidelę auką, ar atneša kartais ir tokią didesnę auką. Ir mūsų savanori natūraliai sako, ar galėtume užrašyti jūsų vardą, pavardę, kaip sakant, jaukotis, kad po to galėtume, pavyzdžiui, jums atsiųsti padėkos atvirutę, tą naują programėlę prieš naujuosius. Ir kartais žmonės sako, ne, nereikia, todėl, kad Dievas žino, o manęs nieko rašyti nereikia. Tai tas, vat, irgi, vat, kai tik sakė, kad žino kairė, kad nedešinė, jeigu stengiuosi per tą auką vėlgi padaryti savo vardą žinoma arba pasirodyti kitų na, erdvėje, kas, pavyzdžiui, būna tikrai neretai artėjant rinkimams, kada staiga žmonės, kurių nebuvo matyti nei ten kokiuose vaikų namuose, senelių namuose, dar kur nors tokiuose, kur reikia ir dėmesį parodyti, kur ir tikrai yra kuo padėti, staiga pradeda lankytis, rodytis ir po to visose laikraščiuose, internetiniuose puslapiuose reiškia mirgėti. Tai, na, didelį, mes negalime nuspręsti, kad tai tikrai nėra, bet kelia klausimą, kiek tai iš tiesų yra aukos ir kiek tai yra tiesiog pasinaudojimas kitais žmonėmis. Bet vėlgi, mes turim prisiminti, kad vienas Dievas mato širdį. mums gali atrodyti vienaip, bet kitam žmogui gali atrodyti kitaip. Galbūt jisai per visus metus, na, pavyzdžiui, dalyvauja šventose mišiose, o jį nufotografuoja tik tai artėjant rinkimams. Ir tie, kurie nematė, gali sakyti, va, žiūrėkit, niekad nebuvo bažnyčio, dabar staiga prieš rinkimus pasirodė. Bet galbūt jis visus metus lankosi, tiesiog, nu, niekas jo tenai nepaveiksluoja, tai su nuteisimais irgi reikia būti labai atsargiems. Modestas iš Kauno mums rašo štai tokį klausimą. Buvau vedęs civilinė, nebažnytinė santoka. Dabar esu išsiskyręs, jaučiu pašaukimą kunigystį. Ar galima stoti į kunigų seminariją? Ar buvusi santoka nemaišytų kunigystėj?
Taip, Modestai, techniškai nemaišo, bet tai yra tavo dvasios tėvo pokalbis, kuris turi tave, reiškia, vesti, tikrinti tavo pašaukimą, tau padėti bręsti. Ir po to be abejo su seminarijos vadovybė tas klausimas yra apsprendžiamas. Yra buvęs Kaune vienas atvejis ir iš tikrųjų šis klierikas baigęs 5 kursus, visgi nepatapo kunigu. Tai tiesiog turi būti labai viskas apskaičiuota ir be abejo su dvasios tėvu apsprendžiama. Techniškai taip tikrai galima. Gali ir vedęs vyras, net ir su bažnės santuoka tapti kunigu. Tai tikrai galima. Šiuo atveju jisai turi užauginti vaikus iki pilnametystės, gauti žmonos, tikime taip toliau. Tavo atvejis daug lengvesnis negu mano pasakytas, tikrai galima, tačiau labai linkiu turėti gerą dvasios tėvą ir nebijoti pradėti po to draugauti su pačia seminarija, gal dvasios tėvų, jisai turi vesti tave ir linkėčiau, kad šis galbūt pašaukimas būtų gerai ištirtas, o gal tai yra tiesa.
Ir tas vienas iš tų aspektų, kuriuos kunigas įvardijo, tai pirmas mano vienas iš tų klausimų bus, ar yra santokio gimusių vaikų. Ir jeigu yra, tai tol, kol jie nesulauks 18 metų, tikrai niekas jūsų į seminariją neprims, nes turite pasirūpinti. Nes studijuodami seminariją, natūraliai jūs neturėsite galimybės dirbti ir užsidirbti, o tai reiškia, kad neturėsite galimybės prisidėti prie vaikų išauklimo. Bet kokiu atveju, matot, čia yra daug tokių klausimų iškylančių. Kreipkitės. Šiuo metu kaip tik vis dar yra ir dokumentų priėmimo laikas, o tai reiškia, kad seminarijoje tikrai yra ir vadovybė, tarp jų būna ir dvasios tėvas, tai susisiekite, kreipkitės dėl pokalbio, pasikalbėsite ir jie ištyrė tą reikalą, galės pasakyti, kaip jums dabar elgtis, ar galbūt, pavyzdžiui, dar metus palaukti, jeigu tai neseniai tas pašaukimas pajaustas, o galbūt sakys tvarkoj, nešti dokumentus, eisime per egzaminus, žiūrėsime, kalbėsimės ir tada jau spręsime, kaip darysi. Tai čia turėkite drąsos, tikėjimo, vilties ir tai Dievas per jo skirtuosius asmenis padeda jums pažinti tą tikrą jūsų kelią. Dėkui jums už klausimą ir mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Šį kartą Albina iš Birštono.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Turiu didelį svarbius klausimus.
Nuostabu.
Pirmas, ar kur popiežius labai ragina visus, kad pabėgėliam atkreipti dėmesį, kad juos apgyvendinti viską. Ar Lietuva organizuoja ką nors, ar hierarkai bažnyčia, kad ar jau priėmė kiek tų pabėgėlių ir kad kuo daug priimti jų. Jie tokie matosi mėly, tokie geri, sveikinasi, kai sutinki. Ir paskui antras, yra daug, yra kur bažnyčios, yra turi daug dar tiesiog kvartalas visas nesijimtas. Pavyzdžiui, karmelitų bažnyčios yra ir jie neturi galimybės net atsijimti, tai galėtų bažnyčią atsijimti ir apgyvendinti ten tuos pabėgėlius. Paskui antras klausimas, kur sakė, kad organizuoja Afrikoje 3 gręžinius ir niekas toliau neskelbė, kur reikia paukoti, kur prisidėti prie tų gręžinių. Žmonės jau girdėjo aną kartą klausė.
Tai aną kartą mes ir skelbėme apie tai.
Ir trečias, ir trečias dar klausė. Dar trečias išklausė.
Gerai, dėkui Jums, ponė Albino, tada už skambutį. Jeigu prisiminsite trečią klausimą, tai galite drąsiai toliau dar kartą paskambinti. Tai kaip pati paminėjote praeitą kartą apie tai, kaip tik jau kalbėjome dėl tų grėžinių ir kur kas kaip, tai, sakant, tikrai yra ir kalbama ir skelbiama. Dabar klausimas dėl pabėgėlių, kunigai Biliau.
Taip, aišku, sveikinu Albinutę jūs iš Birštono. Esate Dievo vaikas mylimas. Daug kartų jūs bendraujate su Marijos radijumi. Žinau, remiate Marijos radiją. Aplankote, buvote šią savaitę atvykusi čia į Marijos radiją. Taigi būkite palaiminta. Dėkojame už jūsų maldas, Albina. Ir pirmas klausimas dėl pabėgėlių, jisai labai toksai dviprasmis. Dabar ypač Vokietija atsikando pabėgėlių, nes iš jų tarpų tapo teroristų gaujos. Taigi pabėgėliai yra visi tie, kurie bet kas prašosi. Ir Lietuva truputėlį yra tokia atsargesnė, tačiau tikrai Lietuvoje yra pabėgėlių, jie Lietuvos valstybės yra priimti. Esu matęs laidą, kai pavyzdžiui Kauną atvežta pabėgėlių visas autobusas iš Vilniaus. Tiksliau, atsiprašau, iš Rūklos, ir jie ir Vilnių lankė, ir Kauną, tai yra iš tikrųjų ir tai valstybės labai gerai organizuojama, nes jiems reikia duoti pastogę, maistą, garantuoti jų gyvenimą ir kartu nepažeisti vietos gyventojų. Tai pabėgėliai tikrai turime dėmesį ir aš manau, kad kada popiežius Pranciškus kalba apie pabėgėlius, tai visuomet, kada popiežius kalba kitaip negu pasaulis arba negu aš galvoju, aš labai suklūstu, nes popiežius turi tikrai daugiau duomenų, ne tik kad Dievo šventai dvasia, bet jisai iš tikrųjų sako tai, kas labai svarbu, reikia išgirsti. Popiežius Pranciškus ragina atkreipti dėmesį pabėgėlius. Albinutė iš Birštono lygiai taip pat, taigi mylėjai, šito žmonės mylėkite, lydėkite maldą, o mūsų valstybė turi padaryti, kas jai priklauso.
Gerai, mums atėjo klausimas iš Vilniaus, klausė Edmundas, garbė Jėzui Kristui. Klausimas, kas didesni pagonės? Ar tie, kurie žvelgia į ąžuolą, saulę, šaltinį, mato kurėjo pasireiškimą, ar tie, kurie bučiuoja žmogaus rankų padarytą kryžių ar statulą ir tikisi malonės iš kažkada seniai gyvenusio švento žmogaus?
Taip, Edmundai, čia klausimą savo užduokite šitą ir jūs žinosite, ar jūs pagonis didesnis ar mažesnis, nes jaučiu po tekste jūsų simpatiją pirmai klausimo pusiai.
Nors pasisveikino gerbėzų Kristui.
Šaunuolis. Iš tikrųjų, būtų klaida galvoti, kad mes bučiuodami kryžių, bučiuojame kryžių kaip medį. Tai yra kančios dalykas, tai yra begalinės kančios paniekinimo, pažeminimo dalykas. Mes niekada nebučiuojame pažeminimo, paniekinimo. Tai yra Dievo sūnaus mums tapusio išgelbimo ženklas, atpirkimo ženklas, tik tai ši prasmė ir nereikia su nieko maišyti. Ir tai šventas žmogus, jeigu sakote, kad kažkada gyvenęs, be abejo, mes tikime. Niekada nesabijojau ir niekada savo neleisiu sabijoti. Jėzus Kristus, ne šiaip savo gyvenę šventas žmogus kažkada, tai yra Dievo, Tėvo, dangaus ir žemės kūrėjų sūnus. Ir tai yra glaudimasis prie jo lygi, tas pats yra ir paveikslai. Taigi truputėlį surimtėkime ir neikime link santykių tikėjimo, kurie bando interpretuoti iš tikrųjų tą tokį pamaldumą, paveikslų, kryžių turėjimą. Tai yra ženklas, ženklas, kuris neatstoja Dievo niekada, tačiau yra mums liečiamas ženklas, per kurį reiškime Dievui garbę ir nesulyginčiau niekada su ąžuolu kaip po tokiu ir kryžiaus kaip Dievo atpirkimo ženklu. Šitie dalykai nesilygina.
Gedas mums rašo, garbė Jėzui Kristui, noriu pasidomėti. Ar sapnus gali įtakoti piktosios dvasios?
Taip, tikriausiai, kad piktosios dvasios viską gali įtakoti. Žodžiu, įtakoti nėra, tik tai kakoti yra. Įtaką daryti, tai iš tikrųjų gali daryti įtaką. Ir tik tai nemanau, kad įeiti į sapną, tai yra greičiau sapnas padarinys tai, ką tu patyrėjai prieš tai. Bet įlysti tau į sapną, tai galbūt tau dienos metu jau tas piktasis darė įtaką ir galėtų būti tai, bet interpretuoti, kad į sapną įėjo, tai iš tikrųjų taip negalvokite. Sapnas yra tavo padarinys ir jį palik ramiai. Tai yra išgyvenimas. Įtampa ar džiaugsmas, jisai perne tau į sapną ir čia niekur nepadarysi. Esu girdėjęs mistikų pasakymus, skaitimus jų knygose, biografijose. Sako, stenkitės savo gerų dalykų, ypač paslapčių, nesakyti garsiai, tarsi piktasis turėtų ausis ir galėtų išgirsti. Todėl iš tikrųjų tai smagu, tai girdėti iš mistikų šventųjų, kad mes turime saugoti savo sąmonę, pasąmonę ir nu, Dievo paslaptys yra mūsų paslaptys ir galvokime, kad tikrai piktasis neturi galios perėti prieš mūsų valią.
Šiuo metu prisiminkime, kad tikrai daug dalykų, kas vyksta sapnuose, yra pasekmė tai, kuo mes gyvename, tai apie ką mastome dienos metu, tai ką krypsta mūsų akis ir žinote, kad ypatingai, pavyzdžiui, vaizdai, jie pakankamai ilgai tarsi juosteliai įsianspauduoja mūsų sąmonėje, mūsų pasąmonėje ir netgi po ilgo laiko gali jie vis iškilti, štai ypatingai apie tai kalba, vat, kai kalba apie, pavyzdžiui, tą pačią pornografijos žalą, tai kalba apie tai, kad tie vaizdai įlenda ir jie po to toliau neduoda ramybės, nors, kaip sakė, žmogus jau gali ilgą laiką jų nebežiūrėti, bet jie vis dar gali iškilti ir jeigu nebe dienos metu, tai po to dar kurį laiką ir sapnuose, tai saugokime savo mintis, saugokime savo akis ir...
Esu skaitęs ir girdėjęs šitą dalyką, kada mūsų sąmonė yra užteršta, tai yra kaip tarsi kambarys ištapetuotas vaizdiniais, jų negalima nuplėšti, tačiau jų galima užklijuoti kitus, taigi stenkite savo sąmonę užtapetuoti gerais dieviškais dalykais.
Gerai, mes turime dar vieną skambutį. Andriau, kas mums paskambino?
Richardas iš Šiaulių.
Garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui, kunigai. Šalia manęs stovi bičiulis Rimantas, jisai labai nori paklausti, bet nedrįsta, todėl aš jo vardu paklausiu.
Gerai.
Prieš kokius 10 metų Rimantas buvo katalikas, jis vaikščiojo kataliko bažnyčią, dėl ekonominių priežasčių pakeitė gyvenamą vietą ir artimiausia bažnyčia tapo laisvųjų krikščionių. Jis ją lankė. Tačiau pasikeitus pastoraciniai tarybai, jis nebelanko juos ir jau keletą metų, bet vakarais paskaito Bibliją, paskaito, bet bažnyčias sekmadienis, vėlgi dėl ekonominių priežasčių, kadangi katalikų bažnyčia tolokai, juos nelanko. Ir klausia manęs, ar tai labai didelė jo nuodėmė, kad jis tik paskaito.
Gerai, dėkui Jums už klausimą.
Taip, Rimantai ir Richardai, iš tikrųjų klausimas labai toks, nu, kaip realus, gana sudėtingas. Be abejo, išeiti iš katalikų bažnyčios, atsakyti jo sakramentų, tam tikro patogumo dėka, perėti kitur, tai yra de facto jau atsiskirti nuo katalikų bažnyčios, tai mes tai sakome, kad tai tikrai yra atvejis rimtas, galite įvardinti, kad su katalikų bažnyčia esate šitame atsiskyrime. Tai reiškia, jūs negalite tik komunijos sakramentų, nes esate jos atsisakę. Taigi dabar kalbėti, ar tai nuodėmė, be abejo, kad taip, mes einame į tam tikrą atsiskyrimą. Pavyzdžiui, įsiskyrė su savo žmona, sakysite, mes labai gražiai atsisveikinome, aš dabar gyvenu kitur, man patogiau čia kita kaimynė. Mes nesipykstame, tai iš tikrųjų ta jūsų tikroji žmona sakys, ką tu čia kalbi, tu protą praradai. Tai aš manau, kad Richardai, jūsų draugas Rimantas gal buvo daugiau tų priežasčių, gal ir katalikų tikėjimas nebuvo pilnai pažintas, tačiau Lietuvoje tai nėra Sibiro laukai, tikrai toks patogumas nėra pateisinamas. Siūlyčiau labai paprastai pagalvoti, ar norite vėl būti katalikų, reiškia, krikščionis ir be abejo tada turėti pokalbį su kunigu ir tas sugrįžimas yra labai paprastas, tačiau linkėčiau, kad tai vyktų, nes tai yra bažnyčia katalikų, kaip ir rytų ortodoksų, stačiatikių vadinama, turime 7 sakramentus, tai yra bažnyčia, kuri nuo pirmo amžiaus veda testinumą, kuri galbūt keitė savo liturginius rūbus, gal šiek tiek judesius, tačiau teologija nepakito. Mes galime ir šiandien sudėti rankas, jeigu tai sutartų popiežius, patriarchas, vyskupai, kardinolai, būti viena bažnyčia. Ortodoksai ir katalikai, tai yra teologija esmėje nepakitus, tai reiškia tikrai, jeigu norite sugrįžti į šią, kuri neša tą apaštalų tiesą su mokymu ir kartu gilę tradiciją, tiesiog sugrįžti ir nebijoti, tiesiog sugrįžti ir, ir džiaugtis tai, ką jis siūlys. Jis siūlys 7 sakramentus, tame tarpe ne pokalbis, o sakramentas kaip išpažintis, komunija, ne šiaip dvasinis maistas, o tikrai Kristaus kūnas ir kraujas. Ir visa kita, taigi kelionė jūsų yra puiki, kalbu Rimantui, tačiau ji neužbaigta, linkiu, kad ji eitų šią linkmę.
Aš norėčiau pradžio pasidžiaugti, nes jeigu žmogus kelia savo tą klausimą, vadinasi, ta širdyje yra, Dievas kalba ir, ir kužda, kad reikia keisti savo gyvenimą. Tai pirmas dalykas, galbūt reikėtų prisiminti, kad na, bažnyčia nėra batai, pavyzdžiui, kuriuos aš savo renkuosi pagal patogumą. Nes jeigu pradedam rinktis bažnyčią, nežinau, Dievą pagal patogumą, tai tada tikrai na, nėra gerai, kaip pavyzdžiui, kad ir, kaip sakė, žmoną renkuosi pagal patogumą, ne pagal patogumą renkamės. Ir, ir, ir kaip priemam pilnai, tai šiuo atveju tikrai nežinau, apie kokias ekonominės sąlygas yra kalbama, kodėl čia ekonomiškai labiau, kaip sakant, apsimokėtų kažkur kitur eiti. Nes net jeigu yra kažkoks atstumas, greičiausiai gyvenat ne vienkiemyje, kaip sakant, ir radio klausytės kartu, tai galite kartu, pavyzdžiui, su Richardu sėsti vieną mašiną, dar gal kokį kaimyną pasiimti ir už kurą kartu susidėti už trijų tikrai 5 km ar 10 km jau, manau, toliau bažnyčia tikrai nebus, nebus tai ekonomiškai sunku. O kitas dalykas, kad žinot, ištikimybė jį reikalauja aukos. Ir priimti Dievą taip, kaip jisai sako, ir priimti tas visas malonės, kurias tikrai galite rasti katalikų bažnyčioje su sakramentais ir su viskuo, yra didelė malonė. Tai, žinot, galima sakyti, kas yra geriau, skaityti Dievo žodį ar visiškai neskaityti, sakyčiau, savai aišku, kad skaityti, bet jeigu klausimas yra, kas yra geriau ir svarbiau, ar tik skaityti šventą raštą, ar skaityti šventą raštą ir dalyvauti šventose mišiose, vienybėje su visa bažnyčia, savai aišku, kad antras variantas yra na, žymiai svarbiau, tai linkiu jums drąsos, kaip suprantu, turite gerą draugą Richardą, kartu drąsiai eikite, ženkite, kaip ir sakė kunigas Vilius, tas sugrįžimo aktas, jis yra pakankamai na, nesudėtingas, jums reikia širdies apsisprendimo, tada reikės, aišku, atlikti ir išpažinti, jeigu jau seniau esate buvę tos išpažinties, galite su kunigu susitarti na, asmeniniai tokie išpažinčiai nepriklausyklos, kad būtų ir jums patogiau, ir kad kunigas tuo metu turėtų laiko, ir raginu drąsiai patirti tą džiaugsmą ir malonę būti tikrai bažnyčios dalimi, būti Dievo vaiku ir gyventi pagal tą malonę, kuri pirmiausia buvo duota per krikštą, tada, aišku, buvo toliau žengiant išpažinties, komunijos ir, aišku, sutvirtimo sakramentu.
Laida kartojama.
Turime dar vieną klausimą, trumpai žinutę, garbėzu Kristui. Tapus labai sunkiu nuo kitų priklausomų lovos ligonių, ilgai kamavo pyktis, liūdesys ir depresija. Kančia ne tik fizinė, bet ir dvasinė. Kaip suprasti ligos priėmimą, Dievo valios priėmimą? Ar tai, kad savęs nebegailiu ir randu tame sunkume už ką dėkoti Dievui, ir yra tos ligos priėmimas? Visą suraginama aukoti kančią lygą už kitus, pažiūrėjau, už taiką ir panašiai. Niekai nesuprantu tos aukos. Žodžiais galiu sakyti, bet nesuprantu reikšmės. Kuo mano kančia padės? Ačiū.
Dėkojame, kad rašote, dėkojame, kad esate ir tie mūsų pasakymai, kurie esame sveiki, kaip aš ir kunigas Povilas, tikrai tikriausiai nebus pilni jums atsakymai. Nes kančia tai yra tokia realybė, kurią jūs turite, mielas klausytojau, ir kaip sakote, esate lovos ligonis. Esame matę abu ir Povilas ir aš tų ligonių tikrai lankome su didžiulė pagarba, gali būti užsigimimai, reiškia daugybė tokių dalykų, kur mes veiki, nežinom, kaip tai galima išgyventi, kaip tai galima iš tikrųjų žmogui pasiekti ir tą laimės tokį vidinį jausmą, tačiau esmė ir siekiamybė jums tikrai tai ne teorija, tai ir mes patys turime savo kančios dalį, yra glaustis prie Kristaus kančios. Visa kita, už ką paukosiu, kaip paukosiu, kodėl paukosiu, tai tiesiog įprasminimas, tai gali būti. Aš manau, kad turėdami savo kančią bet kokią, ypač šią testinę, tokią negalios kančią, visuomet galvokite, kad esate Dievo kūrinys. Turite patikėti, kad ir kaip tai neįmanoma patikėti, kad ir kaip tai yra neakivaizdu, kad esate labai mylimas ir labiausiai mylimas. Lygiai taip pat kaip ir tas, kuris yra sveikas. Tebūnė jūsų proto kriterijus, ne širdies, Dievas mane labai myli, tai kartokite. Ir be abejo, jūsų kančia, jūsų išgyvenimas glaustis prie Kristaus kančios, netgi palikčiau visas prasmes. Tiesiog, Jėzau, tau aukoju, tu man davei, aš myliu save tokį, žinau, kad būsiu sveikas, žinau, kad ne visam žinybė, invalidumas yra tiek metų, tiek dešimtmečių, kiek čia žemėje būsiu, bet tai ne amžinybė. Mano siela yra sveika, mano siela yra ligota, kad esu nuodėmėje, o kūnas yra simbolis, simbolis paleistas gimtosios nuodėmės, todėl nefiksuokite, fiksuokite savo sielą. Ji yra dabar truputėlį kalinė, tačiau siela jūsų turi šansą šią akimirką būti sveika, sveikesnė net už mano sveiko kunigo, taigi te būna Dievas su jumis tiesiog. Junkitės su Kristumi.
O mes dabar susijungsime su dar mūsų klausytoju. Andriu, kas mums paskambino?
Jonas iš Tauragės.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Čia Jonas. Norėčiau Malonu. Paklausti konkrečiai dėl katalikiškų laidotuvių. Dabar pasidarė laidotuvės panašias į liuteronų. Pranyko mūsų katalikų tikėjime ir liberos iškraipyta, ir imparadizm, tai yra dangunte lydė. Ir dabar tik tai biškį pagėda, ką nors paskaito, pagėda ir viskas, ir daugiau nieko neliko. Kas šitos dalykus pakeitė?
Gerai, dėkui už klausimą.
Taip, Jonai, dėkojame, kad jūs atmenate ilgas maldas, būdavojimus, galbūt 3-4 vakarai, 3 vakarai. Ir tai yra, tikrai mes kalbame apie labai svarbius dalykus, tačiau ne tuos pačius esminius. Tiesiog laidotuvų papročiai, jie diktuojami ir laikmečio, ir kultūros, ir tai jau nėra kunigų formuojama. Mes priešingai stengiamės pristabdyti ir įduoti prasme laidotuvėms. Įduoti prasme maldai, kiek sugebama, kiek tai yra mūsų rankose, kad tai būtų giesmininkai, ne šiaip savo gero, ramaus fono palaikytojai, tačiau kad būtų ir giesmė prasminga. Visgi tai yra privačios maldos arba privataus laiko ir budėjimo galioje ir tai vyksta įvairiai. Paminėjote du kūrinius – Liberame gelbėk mane viešpatį ir dar vieną kūrinį – Dangunte lydi in paradizum. Giesmė in paradizum niekada nebuvo Dangunte lydi panaikinama, ji giedama jau atsisveikinus, tiesiog uždarant karstą ir pabaigoje, pavyzdžiui, mišių pabaigoje. Ši giesmė iki dabar yra naudojama liturgijoje ir viskas su ja tvarkoje, su Liberame gelbėk mane viešpatį. Ji buvo panaikinta po antro Vatikano, tačiau dabar atsiradus vėl laisvai tridentiniai liturgijai, jeigu vyksta apėgos senai liturgija, taigi Liberame gali būti. O mes kunigai naudojame ties panašius tekstus, kaip ateikite Dievo šventieji. Ir tai nėra labai toli. Tačiau, kuomet švenčiate, jeigu taip galėtume pasakyti, gedite ar švenčiate savo šią akimirką artimųjų, dangun lydite juos, tai nu, iš jūsų atsakomybė, kaip palydėsite, ką pakviesite, ką gėduosite ir tai šaunuolis, kad garsiai išsakote, jog taigi gali būti daug pagarbos arba tiesiog šiaip savo tik tai. Tai dėkojame, kad jūsų sirgimas yra sveikas.
Kągi, manau, čia iš kunigo šios pusės galima va, tą irgi tokio, prie tos tokio skaudulio prisidėti, kad jeigu anksčiau kunigui meldžiantis ir gėdant jungdavosi praktiškai visi ten dalyvaujantieji, tai dabar neretai tikrai, na, jautiesi kaip kunigas vienišas. Na, arba dalis tų žmonių, kurie jungiasi, yra labai nedidelė, nekalbant apie dalyvavimą mišiose. Kai mišiose užmirusi, kuris, pavyzdžiui, bus laidojamas, dalyvauja kokių 10% visų, kurie po to žiūri ateina į išlydėjimą. Tačiau, manau, yra daug tų dalykų ir tikrai yra svarbu žiūrėti, ir kad tai, ką darome, tiek, kiek darome, na, darytume visi kartu, jau netgi paimkime tas paprastą giesmę, ne Viešpaties angelo, kad vėlgi ne vienas kunigas gėdotų, kad jungtumėmės visi kartu į tą liturgiją ir prasmingai atliktume tą budėjimą, kuris vėlgi, netgi kaip psichologai sako, yra svarbus mums, nuo kurio dabar neretai bandoma pabėgti, tas pačias maldas sukrauti ten kažkam giesmininkam, kad jie ten kažką pravestų, mes čia grinai pasėdėsime. Tai tikrai sugražinkime ir savo gyvenimuose pirmiausia prasme būtent liturgijai. Gerai, liko mums laiko nedaug, trumpoji žinutė, jeigu ko. Mano nuomonė, rašo mums trumpoji žinutė, kad iš Dievo prašyti mums reikia tik nuodėmių atleidimo. Iš Dievo reikalauti nereikia nieko, nes jis žino, ko mums reikia. Kunigai vėliau.
Žinoma, jūsų tikėjimas toks didelis, kad jūs taip ir darykite, kieno tikėjimas bus mažesnis, reikalaus iš Dievo. Tačiau mes esame pakviesti būti kūrėjėliais, Dievo vaikais, taigi nėra jokių būdų nuodėmės melsti, nėra jokių būdų nuodėmės net Dievo reikalauti, tam tikrą prasme, įsivaizduokite, motina reikalauja savo sūnui, pavyzdžiui, sveikatos iš Dievo, tiesiog maldauja, kitaip tariant. Tai jūsų tikėjimas labai didelis, klausytojau, ir iš Dievo prašykite tik atleidimo, o jeigu tikėjimas dar paaukštai, tai nuodėmų nedarysite tikriausiai. Tai toks palinkėjimas jums tegul būna šis kelias, tačiau mes galime melstis ir Dievas tikrai laukia užtarėjų. Skaitykite, kaip Mozė užtarė visą tautą. Abraomas savo sūnėną Lotą užtarė, ir mūsų visi šventieji yra užtarėjai, tai Dievas tą malonę gali duoti, tačiau šventų bendravimas yra tokia Dievo mėgstama ir ko gero pati gražiausia mūsų visų krikščionių, visų rytų ir vakarų tikėjimo tiesa, kad jis sako, mes galime melstis vieni už kitus, galima prašyti ir Dievas nesišypsos, o šypsosis, tai irgi gerai bus, tačiau tai yra laukti išpildymo ar ne, tai jau čia iš Dievo, tačiau melstis tikrai galite.
Mes turime likusias 3 minutes ir paskutinį skambutį, kas mūsų laimingasis?
Ona iš Švenčionėlių.
Laimingoji, garbė Jėzų Kristui.
Ramžius, amen.
Esi tiesioginėme eteryje, sakykit, prašom savo klausimą.
Kaip tik 2 savaitės, kai palaidojau sesutę, apie sekmadienį jau rytoj sueina. Buvo pašarvota irgi viskas ir buvo laidojama katalikiškai. Gėdotojas buvo atvažiavęs, jo vargonikė su savo drauge gėdojo iš vakaro, o sekmadienį buvo šventos mišios. Ir laidojo klebonas Utenos, labai gražų pamokslą pasakė, susveikino, net prieš tai kaip tik buvo nuvažiavus, aš norėjau paprašyti sesutės, kad sako, pakviesti gal klebono kuniga, kad suteiktų paskutinį patepimą, nes jau buvo sesuo be žodžio. Sako, viskas iš vakaro buvo suteikta, nes buvo mišintos misijos ir kunigas priejo, visu sako, kas galėjo priėmė švenčiausiai ir paskutinį patepimą, viskas kaip tik dar ketvirtadienį jį kalbėjo, o penktadienį aš buvau, jau jį nekalbėjo, bet viską priėmė. Šventos Klados ligoninėje mirė, aš noriu, bet dabar nėra laiko, kas ta šventoji Klada, daugiau pagal klausti, bet po sesės laidotuvių, tiek va prieš tas 2 savaitės turėjau tokių baisių nutikimų, tokių nuostolių, mobiliai, telefonai sugedo, televizorius sprogo, sugedo, nežinau, kas tai, kodėl visą sesuonę Ne, aš buvau neįskolinga, sako, kai miršta gaspadolis, tai kažkas tai vis pasijama savo, bet ir, nu, tai tokios man nesėkmės labai pasidėjo. Tai vat norėčiau paklausti apie šventą Klarą, jeigu kuo žodžiu galės pasakyti. Ir tada dar antras klausimas, šiandien Marijos turi statulėlę ir nukrito nuo šitos ir sudužo. Kur ją galima tokią, gal gipsinę ar kokią iš molio, kur ją galima padėti dabar?
Gerai, dėkui Jums už Jūsų skambutį, užuojautą dėl artimo žmogaus mirties.
Taip, mėla Ona, iš tikrųjų tie gyvenime kartais įvykiai susideda į vieną ir mes mėgstame sakyti, kad bėda viena nevaikščioja, tačiau linkėčiau atmesti tą versiją, kad sesuo išsinešė ar dar kažkas, tiesiog susidėjo keltas įvykių ir ta pati Marijos statulėlė, ją tikrai surinkite, tikriausiai jį negalima suklijuoti, taigi jinai turi būti sunaikinta ir galime įsigyti kitą, tai tiesiog ženklai, tokiu atveju, kada mane puola šitie blogieji ženklai, aš sakau, viešpatie, dabar tikrai malonės metas, kadangi aš turiu pasakyti, kad čia kažkas vyksta labai stipraus, nes gaunu iš išorės smūgius. Tai jūs savo irgi sakykite, Ona, kad tai yra, nepaisant šitų dalykų, jūsų tikėjimas sako, kad yra malonės metas ir gal priešingai šitie ženklai nori parodyti, kad nėra malonės. O jūs turite sakyti, ne. Tokie ženklai nežaidžia mano gyvenimo ir aš pati, kiek galite, įvaldykite juos, tai yra techniniai dalykai ir nesileiskite šitų paprastų ženklų leistis įvaldyti Dievo malonį. Dievas jūs myli, sakyti, Jėzau, myliu tave ir pavedu savo seserį tau, džiaugiuosi, kad įprėjau sakramentų, ją lydėsiu malda. O pati šitos nuostolius išlyginusi, matykite, kad tai nedidžiausi nuostoliai, tiesiog tai yra techniniai dalykai. O jūsų tikėjimas yra didžiausias turtas, tai jį saugokit, nepažeiskit nieko.
Tai iš tiesų, nepasiduokime prietarams, nes ir su mirusiais, ir su gyvaisiais yra daug įvairiausių prietarų, kurie mus bando nukreipti nuo tikrojo tikėjimo, nuo Dievo. Prisiminkime, kad, žinote, technika, ji yra technika, yra trumpalaikė, vat ir kaip ir, pažiūrėjau, mūsų Marijos radio technika, na, dabar jau tarnavo ilgiau, negu turėjo tarnauti, bet vis tik jokių šansų, kad jinai tarnaus amžinai. Tai turėkime drąsos atleisti dėl laiko stokos, jau viskas tikrai negalėsime atsakyti. Papasakau daugiau apie Klarą, nes turime užbaigti šią laidą.
Tai yra Pranciškaus Asyžiečio dvasinė sesuo, tikrai šventoji ir ji puikiai globėja tikriausiai ligoniai.
Tai drąsos, stiprybės, klaus drąsiai laidą mes baigėme, su jumis buvo kunigas Vilius Sikorskas ir aš kunigas Povilas Narijauskas, prie operatorius mikrofono mūsų operatorius Andrius. Dėkui ir sudėjau.
Sudėjau.